Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը ողջույն։ Այսօր 17-ն է հունիսի, օր 5-7-ի, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ բարելում այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր Max քննարկումներում։ Այնպես որ մի հեռացեք ռադիո ընդունիչից եւ հետեւեք մեր ծրագրին։ Հիմա այսօրվա թեմաների մասին։ Ներկայացվեցին կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղ մրցույթի արդյունքները։ Հայաստանում իր առաջին մենահամերգով կներկայանա համաշխարհային ռոքի հայտնի անուններից Սերժ Թանկյանը։ Առաջին անգամ Հայաստանում կանցկացվի ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական դելֆիան խաղերը։ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության պահանջարկը եւ հաճախ հանդիպող անցանկալի հետևանքները։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ անդրադառնան կորվա կարևոր իրադարձություններին։ Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Սարգսյան, Մեդվեդև, Ալիև Երակոմ հանդիպումից Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամլոխ խոսնակ Դավիթ Բաբայանը բեկում չի ակնկալում։ Իհարկե նման հանդիպումները միշտ մինչև տեղի ունենալը տարբեր տիպի կարծիքներ են հայտնելում, բայց ես չեմ կարծում, որ այս հանդիպումը լինի բեկումնային Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ենթատեքստում, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Բաբայանը։ Ղրղստանի զինված ուժերը շարունակում են վերահսկել հարավային Օշ քաղաքի փողոցները, որտեղ ղրղզների եւ ուզբեկների միջև տեղի ունեցած վերջին բախումների հետևանքով ըստ պաշտոնական տվյալների զոհվել է 187, վիրավորվել շուրջ 2000 մարդ։ Միացյալ Նահանգները խոստացել է Ղրղստանին տրամադրել ավելի քան 10 միլիոն դոլարի մարդասիրական օգնություն։ Ռուսաստանցի առաջատար ռազմական փորձագետներից Ալեքսանդր Գոլցի համոզմամբ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարները միակարծիք են Ղրղստան խաղաղապահ ուժեր ուղարկելու հարցում։ British Petroleum ընկերությունը պարտավորվել է վճարել 20 միլիարդ դոլար մեքսիկական ծոցում նավթի արտահոսքի հետ կապված բնապահպանական աղետի վնասները փոխհատուցելու համար։ Համաձայնությունը կայացվել է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի եւ Բրիտանական նավթային ընկերության միջև Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման արդյունքում։ Միացյալ Նահանգները ընդլայնել է իրանական ընկերությունների սև ցուցակը, որոնց վրա տարածվում են Իրանի նկատմամբ կիրառվող առևտրատնտեսական պատժամիջոցները։ Խոսքը մի շարք խոշոր իրանական բանկերի, նավթային ապահովագրական եւ այլ ընկերությունների մասին է, որոնք ամերիկյան իշխանությունների տվյալներով առնչություն ունեն Իրանի միջուկային ծրագրին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ազդեցիկ անդամ հայոց ցեղասպանության ճանաչման կողմնակից Գարի Էքերմանը Վուդրո Վիլսոնի անվան միջազգային կենտրոնին կոչ է արել հետ կանչել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին շնորհած մրցանակը։ Ռեժիսոր Կլոդ Լելուշի կինը եւ տղամարդը ֆիլմի ցուցադրությամբ այսօր կբացվի 32-րդ Մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնը։ Փառատոնի հիմնական մրցութային ծրագրում ընդգրկված է 17 ֆիլմ եւ 10 ժապավեն կցուցադրվի հեռանկարներ մրցութային ծրագրում։ Գլխավոր ժյուրին նախագահում է հայտնի ռեժիսոր Լյուկ Բեսոնը։ Փառատոնը կշարունակվի մինչեւ հունիսի 26-ը։ Սոմալիում երկրի տարածքի մեծ մասը հսկող մահմեդական ծայրահեղական խմբավորումները ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը համարում են ոչ մահմեդական իրադարձություն եւ զգուշացրել են, որ կպատժեն խաղերը դիտող երկրպագուներին։ Լուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Այսօր Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը, ԱԻՊ կրթական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Դավիթ Սահակյանը եւ Կենգուրու ծրագրի ղեկավար Շուշան Կարապետյանը հանդիպել են լրագրողներին եւ ներկայացրել Կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղ մրցույթի արդյունքները։ Մրցույթի այս տարվա 8-րդ դասարանցի երկու հաղթողներն իրենց ամառային արձակուրդները կանցկացնեն Բուլղարիայում կազմակերպվող միջազգային ճամբարում այլ եվրոպական երկրներից կենգուրուի հաղթողների հետ միասին։ Էլինա Չինգարյանին ասենք։
Կենգուրու 2010-ի հաղթողների անուններն արդեն պարզ են։ Արարատից և Երևանից երկու տղաներ հանրապետությունում ամենատրամաբանողն են ու մաթեմատիկասերը համաձայն կենգուրուի արդյունքների։ Մրցույթն այս տարի բացարձակ հաղթողներ Հայաստանից չի ունեցել։ IP հիմնադրամը, որ Հայաստանում մրցույթի կազմակերպիչն է, ստիպված էր երկրորդ լրացուցիչ փուլ կազմակերպել առավելագույն միավորներ հավաքած աշակերտների միջև։
Ամբողջ աշխարհը ակնկալում է, որ այդ մաքսիմալ շեմը կհաղթահարեն հատուկ ենք երեխաներ։ Նաև պետք է հաշվի առնենք, որ ի վերջո տեստային համակարգը եւ նման խնդիրները դեռ այդքան էլ տարածում չունեն Հայաստանում, եւ դրա համար գուցե այդ բայլ դերակատարումը խաղաց, որ այս տարի մենք չունեցանք հաղթողներ։
Երևանում մրցույթին մասնակցած ու հանրապետության մասշտաբով լավագույն արդյունքները ցուցաբերած 8-րդ դասարանի աշակերտ Էդգար Մինասյանը պատմեց, որ լրացուցիչ փուլ անցնելուց հետո ինքն ավելի ջանասիրաբար է պարապել։
9-րդ դասարանի խնդիրն են լուծում, որովհետև գիտեի, որ այդ երկրորդ փուլում ավելի բարդ խնդիրներ են լինելու։
Այստեղ կարևոր է ոչ միայն ճիշտ, այլև արագ դրամաբանելը, խոստովանում են կենգուրուի հաղթող մասնակիցները։
Ժամանակը շատ քիչ էր, որն էլ մրցույթի դժվարությունն է, իսկ եթե շատ ժամանակ լիներ, ինձ թվում է շատերը ավարտյունը ցուցաբերին։
Ամենահիշված խնդիրը երկու հաղթողների համար էլ նույնն էր։ Այս դեպքում էլ գլխավոր սկզբունքն անփոփոխ է։ Խնդիրը հնարավորինս պարզ է, հասարակ, բայց տրամաբանական, պատմում է Արարատի մարզի ներկայացուցիչ հաղթող Աբրահամ Գրիգորյանը։
Վերջնական փուլին մասնակցելը կարմի խնդիր կտորներով գաթա էր, 4 մասիվ բաժանված, տարբեր չափերի մի մասը վերցրել էին, պետք է որոշեինք դրա չափը։ Շատ հեշտ տրամաբանական խնդիր էր։
Այս տարի մրցույթն անցկացվել է նաև Արցախում։ Ստեփանակերտի 13 դպրոցների շուրջ 200 աշակերտներ միացել են կենգուրուականների համաշխարային 6 միլիոնանոց բանակին։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և Գիտության նախարարության Հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանն ասում է, որ մաթեմատիկա առարկան կշարունակի մնալ դպրոցական առանցքային առարկաներից մեկը, նույնիսկ բարեփոխումների արդյունքում հումանիտար, բնագիտական և տնտեսագիտական հոսքեր ձևավորելուց հետո։
Հոսքային ուսուցման ուսումնական պլանը, եթե նայեք, անգամ եթե հումանիտար հոսքում է, միևնույն է, մաթեմատիկան բավականին զգալի ժամերով է ուսումնական պլանում։ Այսինքն բոլոր հոսքերում մենք կարևորել ենք մաթեմատիկա իերարխիայի իմացությունը, որովհետև ապացուցված է եւ շարունակում է ապացուցել, որ մաթեմատիկան անչափ կարեւոր է նաեւ մյուս առարկաները լավ յուրացնելու համար։
Կենգուրուն Հայաստանում ընտանեկան մրցույթ է դարձել, ու թեև մրցույթի օրը դպրոցներում նստարանների առջև միայն աշակերտներն են լինում, իրականում խնդիրների լուծմանն ու նախամրցութային պատրաստություններին շատ ավելի մարդիկ են մասնակցում, վստահ են կազմակերպիչ Դավիթ Սահակյանը եւ Նարինե Հովանիսյանը։
Ամբողջ ընտանիքով
մասնակցում,
ամբողջ ընտանիք,
պապիկներով, պապիկներով նստած խնդիրներ են լուծում, այսինքն եթե դուք այդ թիվը նայեք, դա ստացվում է, որ մոտ 1 ամիս մոտ 150,000 մարդ Հայաստանում մաթեմատիկայով է ապրում։ Իսկ դա շատ լուրջ ցուցանիշ է, որ մարդիկ կարող են կրթությամբ զբաղվել և ունենում են մի գործիք, որը կապվում է ծնողին երեխայի հետ, որ ժամանակ են գտնում երեխան նստեն իրար հետ զբաղվում։
Այս տարի մասնակիցներից բացի մաթեմատիկայի լավ իմացությունից նաև անգլերենի բավարար մակարդակել էր պահանջվում։ Մրցութային թեստերում ներառվել էր անգլերեն լեզվից 8 կետ, որպեսի հաղթողներին որոշելուց կազմակերպիչները վստահ լինեն, որ վերջիններս կկարողանան շփվել իրենց հասակակիցների հետ նաև ամառային ճամբարում, որն այս տարի անցկացվելու է Բուլղարիայում։ Այս Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։ Ամերիկահայ ամենահայտնի երգիչներից Սերժ Թանկյանը շուտով իր առաջին մենահամերգով կլինի Հայաստանում։ Թանկյանը համաշխարհային ռոքի հայտնի անուններից է ծնվել Բեյրութում, այնուհետև ընտանիքով տեղափոխվել ԱՄՆ։ Նա վարպետորեն տիրապետում է մի քանի երաժշտական գործիքների, արժանացել է հեղինակավոր Գրեմի երաժշտական մրցանակի։ Սա իսկապես երկար սպասված համերգ է հատկապես Թանգյանի հայաստանցի երկրպագուների համար, ովքեր մի քանի ամիս առաջ պաստառներով հավաքվել էին Ազնավուրի հրապարակում և բացականչում, որ իրենք սպասում են System of a Down-ի համերգին Հայաստանում։ Հայազգի Թանգյանը միշտ աչքի է ընկել հայանպաստ գործունեությամբ։ Նրա հասարակական և երաժշտական գործունեության շնորհիվ հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը բարձրաձայնվել է մեծ բեմահարթակներից և քննարկման թեմա դարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքական ասպարեզում։ Եվ այսպես օգոստոսի 12-ին Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալերում կկայանա ամերիկահայ ռոք երաժիշտ System of a Down ռոք խմբի մեներքիչ Սերժ Թանկյանի առաջին մենահամերգը Հայաստանում, Անին է պատմում։ Հանրահայտ հայազգի ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի Երևանյան մենահամերգի մասին լուրերը հաստատվեցին։ Օգոստոսի 12-ին Սերժ Թանկյանը ելույթ կունենա Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Հայաստանում երկար սպասված այս համերգի կազմակերպիչներն են Dream Communications ու Fugitive Studios ընկերությունները։ Fugitive Studios-ի ներկայացուցիչ Արմեն Գուբելյանը նշեց, որ արդեն 2 տարի է ինչ աշխատում են այս համերգի իրականացման վրա։ Նրա խոսքով Թանկյանը միշտ էլ փապագել է Հայաստանում համերգ ունենալ։
Սերժը շատ հայության հանդեպ շատ հարցեր գարձիք ունի և միշտ օտարներու շուրջ հարցեր ձևով գխոսի հայության մասին և միշտ պապակ ունեցածի այստեղ խալ և համերք ունենալու համար։ Ասենք, որ անգլերենով ասում են այս պարակային the stars were in order, այսինքն ասխերը ճիշտ գեցված ունեին և ադոր համար դարողացանք իրեն այստեղ բերենք։ Everybody knows, everybody
knows that you cradle the sound. Ինչ վերաբերում է Dream Communications-ին, ապա նրանք արդեն 4 տարի է փորձում են Հայաստանում ներկայացնել սփյուռքահայ տաղանդավոր արվեստագետներին։ Հայաստանում Alec the Dead Symphony ֆիլմը ներկայացնելուց հետո սկսեցինք մտածել այս համերգի մասին։ Սերժ Թանկյանն էլ ընդունեց համերգի հրավերը, ասում է ընկերության տնօրեն Ռաֆի Նիզիբլյանը։ Համերգի ծրագրի մասին մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Բեմում Թանկյանի հետ կլինեն իր հետ ժամանով 6 երաժիշտներ, կհնչեն նաև ստեղծագործություններ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտների հետ։ Ռաֆի Նիզիբլյան.
Որը ինչ-որ հետաքրքիր համատեղում կլինի շատ ռոք երաժշտությունի և շատ դասական երաժշտությունը։ Եթե դուք տեսել եք իր վերջի ստեղծագործությունները, արդեն կհասկանաք, որ ինքը այդ ուղղությամբ արդեն իսկ աշխատել է և Օքլենդի ֆիլհարմոնիայի հետ ինքը ունեցել է այդ հանդեսը։
Կազմակերպիչների խոսքով Սերժ Թանկյանը որոշ ձեղջեր արել է հայաստանյան մեկ բացառիկ համերգի համար, քանի որ սա իր հայրենիքն է։
Դա ներքին կախնիկներ են իհարկե, բայց այո, արել է, անպայման արել է, որտեղ ինքը ցանկություն ունի Հայաստանում նաև, ինքը վերջի վերջո սպյուռքահայ է, ինքը վերջի վերջո հայ է, ինքը գիտակցում է, որ Հայաստան և ասենք Շվեցարիա համերգ տալը երկու տարբեր բաներ են, և ինքը ակին մեզ ասենք օգնել է այդ առումով նաև։
Raised above the sky.
Հայաստանյան համերգով Թանկյանը կեզրափակի իր Electric Dead Symphony շրջագայությունը։ Պարզ է միայն այն, որ Հայաստանյան համերգն իր բովանդակությամբ բացառիկ է լինելու, քանի որ Թանկյանն կատարելու է հին և նոր ստեղծագործություններ, ասում են կազմակերպիչներն ու ենթադրում, որ կհնչեն նաև հայերեն երգեր։
Որ հիմա ասենք, որ երկերն են երկվելու երկ չէ, ես դժվարանում եմ ասեմ դագավին, որովհետև շատ հետաքրքիր բան է ստեղծվում, իրա մեկ թուրը վերջանում է ու մյուսը պետք է սկսվի, որ ոնց որ Հայաստանը լինում է այդ խաչմերուկը, Սերժ Թանկյանն էլ իր կարիերայի այդ ինչ-որ նոր և հինի նոր ալբոմի, հին ալբոմի այդ հանդիպումը ուզում է այստեղ անի, հիմա ինչքանով դա հաջողվի, բարձ կլինի երևի մի քանի շաբաթից, և շոու կլինի այսպես ասած պարողներ փեմում, չէ, շոու կլինի շատ հետաքրքիր լույսերով և երաժշտությունով և իրենց ներկայությամբ, իհարկե։
Նախատեսվում է, որ հուլիսի 1-ից համերգի տոմսերն արդեն իսկ կլինեն վաճառքում, դրանք կարժենան 4-ից 50 000 դրամ։ Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Հունիսի 26-ից հուլիսի 2-ը Հայաստանում տեղի կունենա ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական դելփյան խաղերը, որոնք կազմակերպվում են արվեստները զարգացնելու մշակույթի արվեստի կրթության ոլորտում տարբեր ազգերի երիտասարդության ստեղծագործական շփման և համագործակցության ստեղծման նպատակով։ Մրցութային անվանակարգերում ներկայացված են արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը՝ դաշնամուր, լուսանկարչություն, դերասանի վարպետություն, ակադեմիական երգեցողություն, կրկես, ժողովրդական պար, ջութակ, մնջախաղ և այլն։ Լինելու է նաև դիջեյների մրցույթ։ Խաղերի մեկնարկին և ընթացիկ օրերին Հայաստանում կլինեն տարբեր երկրների ժամանած մոտ 500 հյուրեր։ Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է ԱՊՀ երկրների 6-րդ դելփյան խաղերի կազմակոմիտեի նախագահ Բարսեղ Թումանյանի հետ։
Հայաստանն առաջին անգամ է մասնակցում դելփյան խաղերին ու միանգամից հյուրընկալում է ԱՊՀ երկրների երիտասարդական 6-րդ բաց խաղերը։ Կազմակոմիտեի նախագահ ժողովրդական արտիստ Բարսեղ Թումանյանը խոսափում է մրցույթ բառից։ Մրցույթն արվեստի համար չէ, ասում է հանրահայտ օպերային երգիչը։
Ի սկզբանե, երբ որ ստեղծվեց դելփիկ կոմիտեն, ամբողջ գաղափարը կայանում էր նրանում, որտեղ դա միջազգային պրոբլեմ է այսօր։ Սա լուրջ խնդիր է, հասարակությունը և լուրջ արվեստները, դասական արվեստները, զարգացող արվեստները և այլն։ Եվ ինչպես տեսնում եք, նրանք օլիմպիական խաղերը արդեն որքան ժամանակագույություն ունեն և ինչ թափ է ստացել սպորտը, արդեն անցել է իր չափից, այսինքն գեղեցկությունից անցել է արդեն կոմերցիալ վիճակի։ Այն ինչ որ արվեստում չի կատարվում։
Ապոլոնի կողմից հորինված դելփյան խաղերին ամբողջ աշխարհից մասնակցում են մոտ 130 երկրներ։ ԱՊՀ-ի խաղերին Հայաստանում սպասում են 16 երկրներից շուրջ 600 հյուրերի։ Արվեստի այս մրցավազք փառատոնում երիտասարդների տարիքը չի գերազանցում 21-ը, բացառությունը երկիչների համար է 25 տարեկան։ Այդ տարիքում նրանց ձայնը փոփոխությունների փուլում է։ Հայաստանցի մասնակիցներն ընտրվել են տեղական ընտրական փուլի միջոցով։ Բարսեղ Թումանյանն ավելի մեծ ակնկալիքներ ուներ, օրինակ՝ գեղանկարչություն անվանակարգում, որտեղ եկչի կարծիքով Հայաստանը կարող էր լավ դիրքեր ունենալ։ Այդուհանդերձ առաջին անգամվա արդյունքներից կազմակոմիտեի նախագահը գոհ է։
Քանի որ սա առաջին անգամ էր, մենք ստիպված էինք ուրեմն արագ տեմպով ընդգրկել ամբողջ Հայաստանը և ինչ ուժեր մենք ունենք նկատելի և ում որ մենք գիտենք, որովհետև մենք չենք կարող առանձին ազգային դերքան խաղեր անցկացնելու իմանալ իրոք ռեալ ամբողջ մեր արսենալը ուժերի բոլոր արվեստների մեջ։
Մտահղացում կար խաղերի բացումն իրականացնել Գառնու տաճարում, գաղափարն իրականություն չի դառնա, փառատոնը կմեկնարկի փակ դահլիճում օպերային թատրոնում։ 6-րդ դելփյան խաղերը նվիրված են հայրենական պատերազմում հաղթանակի 65-րդ տարեդարձին։ Բարսեղ Թումանյանի կարծիքով լավ հնարավորություն է համեմատել, ինչ է կատարվել անցնող 20 տարիներին հարևան երկրներում։
Եթե մենք մեր կուլտուրաներով արդեն 60-70 տարի բավական մոտ ենք, եւ այս վերջի տարանջատումը օրինակ ժամանակավոր ցենց համարենք, որովհետեւ մենք այդքան սեր չեն կերել, այսինքն SSR-ի ժամանակվանից հետո 20 տարվա ընթացքում ամեն մի երկիր յուրովի ինչ-որ մի ձևի կամ զարգացել է, կամ զարգացել է կամ ռեգրեսիա է ապրել։ Ես համարում եմ, որ մեր մոտ տաղանդները իհարկե միշտ կան, եղել են եւ կլինեն, իսկ ընդհանուր արվեստի մակարդակը շատ է տարանջատվել հասարակությունից։ Տեսեք, չեմ ասում, որ ընկել է։
Խաղերի անցկացման աջակցում է մշակույթի նախարարությունը։ Հաղթողներին դրամական մրցանակներ նախատեսված չեն, թեև չի բացառվում նախագահի կամ կառավարության կողմից լինեն պարգևներ։ Զրուցակիցս հույս ունի, որ պետությունը հաջորդ տարվանից կանցկացնի տեղական խաղեր, ինչը հնարավորություն կտա տեսնել երիտասարդ ինչ ուժեր ունենք։
Ինչ պետք չի, որ այսօր ինչ որ շատ ֆինանսներ լինի, այդ ճոխ անցնի, գիտեք, դա հարկավոր է, դա պետք է։ Ժողովուրդը պետք է իմանա դրա կարևորությունը եւ իր շփումը իր արտիստների հետ, իրական լավ որակի հետ։ Բայց իմ համար կարևոր է գաղափարը։ Ես միայն արդեն մնում եմ ցանկանալ, որ լավ անցկացնենք մենք մրցույթները, ունենանք լավ մեդալակիրներ, դրանից հետո մենք կարողանանք շատ ավելի լուրջ բարձրացնել այս հարցը։
Հայաստանը երբևէ չի մասնակցել Դելֆյան խաղերին։
Դելֆյան կոմիտեից չի կախված։ Նման գործը դա պետական ոչ թե միայն հովանավորության, այլ պետական կարևորության աստիճանի գործ պետք է համարվի, ընկալվի դա որպես այդպես, որպես ռազմավարություն, իրական ռազմավարություն։ Ամեն երկիր շատ լավ գիտի իր արվեստի չափանիշները, ինչպես մենք գիտենք մեր մոտ, տեսեք, սպորտում ինչն է ավելի զարգացած, ծանր ատլետիկան կամ շախմատին մի քիչ դիրություն արեցինք, տեսեք ինչպեսի մենք ունենցանք արդյունքներ։ Նույնը մենք շատ լավ գիտենք ինչն է մեր մոտ արվեստում պակասում։
Դելֆյան խաղերը Բարսեղ Թումանյանը նմանեցնում է օլիմպիական մրցավազքին։ Հայաստանում թեև անցկացվում են արվեստի տարբեր ուղղությունների մրցույթներ, այդուհանդերձ զրուցակցիս կարծիքով իր բազմաժանրության առումով խաղերը բացառիկ են եւ առաջիկա տարիներին կարող են հայտ ներկայացնել սպորտային օլիմպիադայի հնչեղություն ստանալու։ Միևնույն ժամանակ օպերային երգիչը հիշեցնում է. «Սա ժամանց չէ, փոփ արվեստ չէ»։
Շոու բիզնեսը դա երբեք արվեստ չի, դա ժամանցային արվեստ է։ Հետո կան մեր մոտ, տեսնում եք, եթե խոսքը մեր մասին է, տենդենց ունենք դեպի արևելք, դա պետական ծրագիր չի, դա ինքնըստինքյան այդպես է ստացվեց եւ առևտրական մտածելակերպը սկսեց դառնալ պետական արևելք, լճացրեց ամբողջ պետության մեջ, դարձավ, այսինքն այդ շոու բիզնեսը վերածվեց ինչ-որ էժան դգետ երաշխիքան։ Այս ռաբիզը համարում եմ դգետ երաշխիքան։
Ժյուրի ներկայացուցիչները սպասվում են բոլոր երկրներից։ Բարսեղ Թումանյանը խոստանում է կլինեն խստապահանջ ու բարձր որակի մասնակիցներ։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում շարունակում է մեծ զարգացում ապրել պլաստիկ վիրաբուժությունը։ Այն իրենից ներկայացնում է նորմային վերադառնալու փորձ կամ անցանկալի թերությունները շտկելու հնարավորություն։ Հայաստանում մարդկանց մեծ մասը պլաստիկ վիրահատության են դիմում հիմնականում քիթը փոքրացնելու կամ որոշ փոփոխություններ կատարելու համար։ Այստեղ մեծ թիվ են կազմում կանայք, նույնիսկ հայկական քիթ խորագրով մրցույթ է հաճախ կազմակերպվում, որի հաղթողները քիթն անվճար վիրահատելու հնարավորություն են ստանում։ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության պահանջարկի եւ հաճախ հանդիպող անցանկալի հետևանքների մասին է պատմում Հովանես Մովսիսյանը։
Պարզվում է, որ հայերը քիթը փոքրացնելու համար չէ միայն, որ դիմում են մասնագետներին, կան մարդիկ, որ նրանց դիմում են քթերը մեծացնելու խնդրանքով։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ Կարեն Դանիելյանը Մաքս Լիբերտի հետ զրույցում ասաց, որ քիթը մեծացնելու խնդրանքով դիմողների երկու խումբ կա։ Առաջին խմբում հիմնականում այն մարդիկ են, որոնց քթերին հայտ վիրահատական շտկումներ են անհրաժեշտ, իսկ երկրորդ խմբում, ինչքան էլ տարօրինակ է հնչում, այն հայերն են, որոնց քթերը իծնե փոքր են։
Հիմնականում տեղադրվում է կամ ոսկոր, կամ աճար, ճարդա քրճիկը ժողովրդի հետ վերցում է մարմնի տարբեր մասերից եւ տեղադրվում է հիմնականում մեջքի շրջանում։ Հիմնականում դա հետ վիրահատական քթերն են արդեն, որ մի անգամ վիրահատված է եւ մեջքը ավելի շատ է հանած, քան պետք է, եւ երկրորդը որի ծնեմ արթունի ավելի փոքր քի։
Այսպիսի բացառություններ, սակայն քիչ են Հայաստանում հիմնականում մարդիկ մասնագետներին դիմում են քիթը փոքրացնելու խնդրանքով։ Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանիսյանը ասում է, որ 2008 թվականի համեմատ 2009-ին քթի պլաստիկ վիրաբույժության դիմողների թիվը 3 անգամ ավելացել է։ Մասնագետները ասացին, որ Հայաստանում ամենատարածվածը քթի ձևափոխումն է, իմիջիայլո ցավերաբերվում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց։ Իչիկերտի երկրորդ տեղում կանանց մոտ կրծքերի մեծացումն է, տղամարդկանց մոտ որովայնի շրջանի ճարպազատումը։ We'll be right back.
of electricity, shockwave sent to power on the mother boy, yes.
Արմեն Հովանեսյան ասաց, որ հաճախ լինում է նաև, որ հաճախորդը ուզում է վիրահատության արդյունքում նմանվել հայտնի աստղերին, օրինակ Ջենիֆեր Լոպեսին կամ Բրիտնի Սպիրսին։
Որը տալիս են երիտասարդներ, Ջենիֆեր Լոպեսի նկարով կամ Ամել Անդերսոնի նկարով, ասում են այսպիսի ուղղակի
Կարեն Դանիելյանը ասաց, որ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության հիմնականում դիմում են կանայք, իր կարծիքով սա գալիս է նաև հայկական մենթալիտետից։ Պլաստիկ վիրաբուժության են դիմում նաև շատ հայտնի մարդիկ։ Չուզենալով անուններ տալ, Կարեն Դանիելյանը ասաց, որ իրենց հիմնականում դիմում են երկիջ երկչուհիները, մեծ ամասամբ շրթունքները մեծացնելու խնդրանքով։
Հիմնականում արվում է ոչ վիրահատական սրսկումներ, բոտոքս, ռեստիլան, շրթունքների մեծացում, քթի վիրահատ և կրծքի մեծացում, քանի որ Հայաստանը փոքր է և աստղերի քանակն է քիչ և համապատասխան իրանք քիչ տոկոս են գրանցում։
Չնայած մասնագետների հավաստմանը, երկչուհին ունե Եսայանը չի կարծում, որ երկիջ երկչուհիների շրջանում տարածված է պլաստիկ վիրաբուժության դիմելը։ Նա կարծում է, որ դրանք ավելի շատ խոսակցություններ են։ Մի քանի տարի առաջ, երբ երկչուհին փոխեց իր ոճը, շատերը կարծում էին, թե նա պլաստիկ վիրաբուժության էր դիմել, մինչդեռ նա երբևէ պլաստիկ վիրաբուժության չի դիմել։
Երբեք չեմ դիմել, չեմ կարծում, որ մեր երկիջ կամ երկչուհիները ունեն և ցանկությունը և այդ պահանջը։ Միգուցե քթի վիրահատությունը ավելի տարածում ունի, իսկ մարմնի մյուս մասերի վիրահատությունների մասին չեմ լսել, համենայն դեպս իմ կոլեգաներից չեմ լսել, չեմ էլ տեսել, եթե տեսնեի առանց իրենց ասելու էլ կնկատեի։
Նույնիսկ կարծիքով պլաստիկ վիրաբուժությունից հետո մարդը արհեստական տեսք է ստանում, իսկ այն հարցին, թե կդիմի արդյոք Նույնիսկ պլաստիկ վիրաբուժության, երկչուհին ասաց, որ չի կարծում երբևէ կդիմի։
Չեմ էլ դիմի, չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց տեսնելով արտասահմանյան աստղերի ապրելաձևը, հետ վիրահատական շրջանը, այսինքն ծանոթ եմ տանջանքներին, ես ինքս չեմ գնա և կարծում դրա պահանջն էլ չկա։ Մարդը ինչպեսին կա, այնպեսին պիտի մնա, ինչպես իրեն ընդունում և սիրում են, այնպես էլ կշարունակվի։
Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժությունը բժշկության ամենաշահութաբեր ճյուղերից է։ Չցանկանալով նշել գները, պլաստիկ վիրաբույժ Արմեն Հովանիսյանը ասաց, որ ամենաթանկ պլաստիկ վիրահատությունը կրծքերի մեծացումն է։ Խոսելով դժբախտ պատահարներից, բժիշկները ասացին, որ վերջերս քթի վիրահատության ժամանակ մարդ է մահացել։
Հազվադեպ 1-2 միգուց։ Նախ եւ առաջ պետք է հիշենք, որ պլաստիկ վիրաբուժություն դարձյալ վիրաբուժություն է իր բոլոր օրենքներով, եւ երբ փորձում ենք խախտել այդ օրենքները, որոնք գրվել են մեզանից առաջ կամ գրվել են ավելի խելոք մարդկանց կողմից կամ գրվել են մեծ փորձ ունեցող կլինիկաների ու դպրոցների կողմից, խախտել չի կարելի։
Հիմնական հակասությունները ցանկացած վիրահատությունների դա ընդհանուր ինչ-որ մի հիվանդություն են, սիրտանոթային կամ թոքերի հետ կապված, ինչ-որ մի օրգանիզմի սիստեմի հետ կապված, եւ եթե հիվանդ ունի ինչ-որ սրտային հիվանդություն, հիվանդ ունի բարձր ճնշում, որը չի կարող շփվել դեղամիջոցների միջոցով, ուրեմն միանշանակ վիրահատությունը հետաձգվում է կամ ընդհանրապես հանում։
Վերջում բժիշկները հիշեցրեցին, որ վիրահատությունից հետո մարդու քիթը առաջին մի քանի տարին է միայն պահպանում հետ վիրահատական տեսքը։
Քիթը ժամանակի ընթացքում բոլոր մարդկանց մոտ կամաց-կամաց կախվում է, որովհետև քիթի մեջ կան աճարներ, որի վրա հավաքված է քիթը, այս կարկասը, այդ կարկասը մեջի կամաց-կամաց թուլանում է կապը, աճարների մեջի կապը թուլանում է, եւ քիթը կամաց-կամաց բոլոր մարդկանց մոտ կամաց-կամաց կախվում է քիթի ծայրը, եւ դրա հետ նաեւ կամաց-կամաց շնչառական պրոբլեմներ են առաջանում։ Կապքին է քիթը վիրահատած է, թե ոչ վիրահատած է, նա կախվում է։
Վանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին եթերում է ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ին։ Մաքս Լիբերտին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ էր Նարին Եղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։